Man siger, at man ikke bliver lykkelig af at have penge, men det er jo noget sludder. Al forskning viser nemlig det modsatte. Penge er forudsætningen for det gode liv. Sådan er det i hvert fald, når man spørger psykologer, så har kigget lidt i statistikkerne. Derfor tager vi endnu en runde her i Pengemanagen i denne podcast fra Euroinvestor. Det er her, hvor vi både jagter pengene, og så prøver vi også at få svar på, hvad er det gode liv. Det såkaldte gode liv. Velkommen til Penge er noget, vi taler om. Mit navn er Simon Rikard Nielsen. Jeg er chefredaktør på Euroinvestor. Og som altid, så har jeg besøg af en personlighed, som har gjort det fremragende på sit felt. En person, som også inspirerer mig, og som jeg skal lige varedeklarere, som jeg også kender personligt. Katharina Pitzner, also known as Diamantdronningen. Velkommen til.
Tusind tak.
Vi skal starte i den seriøse ende. Hvordan tjener du dine penge?
Jeg har lidt forskellige kanaler. Den største, det er jo min diamantvirksomhed. Det er Diamantbørsen, som sælger eller handler investeringsdiamanter og eksklusive smykker. Så er det gennem tv og foredrag og en lille klat på forfatterskab, men det er jo ikke noget, man bliver tyk og fed af.
Okay, det var rimelig mange kanaler.
Mm-hmm. Og så har jeg lige fået en sidste ny en, som vi slet ikke havde set komme, nogen af os. Det er det, jeg kalder de lavt hængende frugter. Det er, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til på min Instagram, at jeg er blevet en lille bitte smule influencer.
Jo, det har jeg faktisk.
Meget lidt. Og det er slet ikke noget, jeg skal. Jeg synes faktisk heller ikke, jeg er god til det, men jeg synes faktisk, det er lidt sjovt. Og så er det nogle lavt hængende frugter. Jeg får altså en pæn lille klat ind på det alligevel, så det er meget sjovt.
Så kommer spørgsmålet,
ja,
som jeg selv hader at stille. Mm. Hvor mange penge har du?
Det synes jeg er et meget uanstændigt spørgsmål.
Ja, det er det.
Og ved du hvad? Det vil jeg hverken gætte på eller svare på, eller ja, og så ved jeg det faktisk ikke. Men jeg kan sige sådan, at jeg har nok til, at jeg har ro i maven.
Mm. Men altså, når man følger dig på Instagram, og det er sådan lidt pseudo-spørgsmål, i og med, at jeg som sagt kender dig, men du har jo sådan et brand af, at der er, det er som mange mennesker i Danmark vil betragte som, okay, hun er godt nok meget velhavende, hende her. Sådan. I og med, det er også bare diamanter, du handler med.
Ja, men ja, og det kan jeg egentlig godt forstå, men jeg opfatter mig ikke sådan. Altså, jeg er jo slet ikke op i en eller anden vild liga overhovedet. Men jeg har altid haft det her overlevelsesinstinkt, og det har været tæt forbundet, eller er tæt forbundet med penge. Og det er for, at jeg kan føle mig tryg i verden, så har jeg brug for penge. Og det har vi jo også. Altså, der er jo nogen, der skal betale huslejen og maden og tøj på kroppen osv., så det er derfor, jeg siger, at jeg har ro i maven. Men det er jo ikke sådan, så jeg kan jo ikke gå ud og købe mig en privatjet eller et eller andet.
Trods alt ikke. Når jeg spørger dig, så din første reaktion er, at det var dog et uanstændigt spørgsmål. Og jeg synes også, det er uanstændigt. Men hvorfor er det egentlig sådan? Hvorfor er det sådan et tabu?
Jamen, det er jo det sjove, og det er jo derfor, jeg glæder mig til at komme herind i dag, fordi penge jo ikke er noget, vi taler om. Og derfor synes jeg, det er fedt at komme ind og tale om det i virkeligheden og bryde det der tabu. Jeg tror bare, vi er tilbage i janteloven med, ej, det taler vi ikke om, og vi skal jo heller ikke tro, vi er noget. Og jeg synes stadigvæk, at de fordomme omkring folk, der har penge, lever i bedste velgående. Jeg synes faktisk, og nu kan det lyde sådan et bu-bu og tage en tudekiks, men helt ærligt, jeg synes, at jeg har oplevet så meget fordømmelse, og jeg vil kalde det diskrimination, fordi folk har tænkt, at hun har penge, så hun er snobbet. Og dermed er hun ikke en af os, eller menneskelig, eller du ved, et eller andet. Mm. Derfor vil vi ikke tale om penge.
Og så gør vi det så alligevel.
Ja.
Godt, tak. Vi skal lige blive ved diamanterne, fordi det er vel trods alt stadigvæk din sådan, primære. Det er ligesom det, som du har gjort hele dit liv.
Ja.
Beskæftiget dig med diamanter og med diamanthandel. Hvorfor kom du ind i den métier?
Altså, jeg tror, vi skal spole tiden ret langt tilbage. Vi skal nok tilbage til, da jeg var 17 år gammel. Der havde jeg en oplevelse med min far, at han var jo en meget driftig forretningsmand og entreprenør, og som jeg havde meget respekt for. Og en dag, da jeg gik på kostskole her, på det her tidspunkt, jeg er 17 år gammel, kommer jeg hjem på gården, Og så siger min far til mig med sådan en alvorlig mine, vil du se noget særligt? Og jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle forvente, men selvfølgelig ville jeg da gerne det. Og så tager han et maleri ned af væggen, og inde bag det maleri, der er der en indmuret boks. Og jeg vil altså lige sige, det her, det var jo i 1987 på en gård ude på landet. Så det var meget cool, at han havde den her boks. Og han åbner boksen og tager en sort æske ud og overrækker mig. Jeg åbner den her æske og kigger på, ja, det jeg ikke ved, jeg kigger på, det er, jeg kigger på en 5 karat diamant i den aller fineste kvalitet. Og jeg bliver fuldstændig fortryllet, når jeg kigger på den. Og så spørger jeg ham, hvem er den til? Man havde jo lov at håbe, ikke? Og så siger han med en meget alvorlig mine, så siger han, den der, den er ikke til nogen. Det der, det er min livsforsikring, og hvis alt går galt, så har vi den. Og altså, nu ved jeg ikke, om det er muligt, at der kan ske en neurologisk kortslutning op i vores hjerner, men hvis det er muligt, så fik jeg 2 på det tidspunkt i det øjeblik, fordi min far siger 2 ting i det øjeblik. Han siger, at det kan gå galt, også for ham. Selvom at jeg var jo naiv og havde sat ham på en pedestal. Men han siger, selv for mig kan det gå galt. Og hvis det gør, så kan denne her, som lige pludselig blev meget lille, den kunne redde hele familien. Og jeg er ret sikker på, at det har lagt kimen til det, jeg laver i dag. Og det er jo også sådan, at jeg opfatter, at diamanter for mig er jo ikke en pyntegenstand. Altså for mig er det sikkerhed, det er investering.
Ja, du skal lige starte med at fortælle mig 5 karat. Hvor stort er det, hvis man ikke ved noget om diamanter? Altså sådan i hvad skal vi sige, diameter?
Ja, men den er vel, er den en 12 millimeter i diameter eller sådan noget?
Okay, så det er en meget stor diamant.
Ja, den er sådan pænt stor.
Ja.
Ja.
All right. Hvornår gik det så op for dig, at altså der blev du fanget, ja, af diamanten i sig selv?
Ja.
Hvornår går det så op for dig, at altså at du skal gøre det her som en professionel levevej?
Jamen så kommer jeg sådan lidt tilfældigt nogle år efter, så kommer jeg ind i Klarlund, og hvor jeg faktisk er i 10 år, og det var sådan lidt et tilfælde. Jeg skulle bare være der hen over sommeren, men det blev altså til 10 år. Og da jeg havde været der i 10 år, så jeg manglede inspiration, jeg manglede sådan, der må ske noget andet. Og så sagde jeg op. Og så begyndte jeg at uddanne mig inden for erhvervspsykologisk rådgivning, men var på en eller anden måde stadigvæk, havde en eller anden underlig, usynlig snor til diamantbranchen. Og på et tidspunkt, så ville skæbnen, at jeg var inde på besøg i Klarlund. Og der var rigtig, rigtig travlt, og det var mange år siden, jeg havde været der sidst. Og der stod alle de her kunder og ikke fik hjælp. Og så siger jeg til en af medarbejderne, stik mig lige nøglen til skæbnen, så må jeg lige hjælpe jer med at ekspedere. Og jeg begynder at ekspedere, og det jeg opdagede, at jeg havde lært siden sidste, var lige pludselig kunne jeg jo høre, hvad folk sagde. Jeg havde jo arbejdet med og lært alt om erhvervspsykologisk rådgivning og hvordan vi fungerer som mennesker. Og så tænkte jeg, det her, det kan jeg da gøre meget bedre eller nemmere eller på en anden måde. Og så fik jeg den idé, at jeg ville starte for mig selv. Jeg ville ikke lave en almindelig juvelerforretning, hvor at man køber ind på messer, og så sælger man, hvad der er i skaberskufferne. Jeg ville hellere gøre det den anden vej rundt. Jeg ville hellere sidde på et lille kontor, som jeg jo stadigvæk gør. Et lille, undseligt kontor, hvor at jeg kan spørge kunderne, hvad er det, I har brug for, og så gå ud og finde det i markedet. Og det var sådan, jeg startede. Så jeg havde ikke en eneste sten på lager. Mm. Men jeg spurgte, hvad de ville have. Og så har jeg jo altid interesseret mig sindssygt meget for stenene. Altså dykt ned i, hvorfor er den her mere interessant end den her. Jeg plejer gerne at sige, det fembenede lam. Jeg kan godt lide at finde de sten, som performer bedre, end de måske står til at skue på papiret. Der, hvor kunderne kan gøre en god handel. Det synes jeg er sjovt.
Og det var den periode, hvor du så en gang imellem tog til Antwerpen?
Ja, det har jeg jo
Diamond
gjort.
Diamond District, er det ikke sådan, det
jo,
hedder?
Ja, det har jeg jo gjort i mange år.
Ja.
2 gange om måneden.
Ja.
Indtil corona.
Men jeg fornemmer ligesom, at diamantbørsen så også, at altså, du begyndte at lave din altså dit eget design,
lige præcis.
Din smykkeserie.
Ja.
Så nu er det jo gået fra at være sådan en smykkevirksomhed, eller fra en, hvor du egentlig er diamantmaler,
ja.
I stedet for at være børsmaler, så er du diamantmaler, til nu også at have en produktionsvirksomhed, eller en rigtig virksomhed.
Ja, jamen det er rigtigt. Ja. Så nu handler jeg investeringsdiamanter, det løse diamanter, og eksklusive smykker, og har også lavet min egen smykkelinje.
Mm. Hvornår i den her, gennem flere årtier, hvor du har beskæftiget dig med diamanter, hvornår kan du mærke, jeg kan faktisk, altså ikke bare, jeg synes det her, det er sindssygt fedt. Mm. Jeg kan blive en kommerciel succes. Jeg kan virkelig tjene penge. Den er hjemme, den her. Jeg kan det her.
Jamen det gør jeg der, hvor jeg beslutter mig for, at nu skal jeg gøre det her på en helt anden måde. Altså i al beskedenhed, så vil jeg sige, at jeg har faktisk disrupted diamantbranchen herhjemme i hvert fald. Fordi der var ikke nogen, som sad på et lille kontor og by invitation only. Altså at man skulle have en aftale for at komme ind. Det var der ikke nogen, der gjorde. Det ser jeg nu poppe op. Altså flere og flere, der gør det på den måde. Og jeg besluttede mig for, at jeg ville være den, der var den i Danmark. Altså, jeg havde et helt klart målsætning om, at jeg skulle være den, man gik til, hvis det var, man ville have kompetent vejledning og altså helt ind til benet, viden omkring diamanter. Og det så jeg jo, der var ingen, der havde sat sig på den platform. Der var ingen, der havde den. Igen, der var guldsmed, der var juvelerer, men der var ingen diamanthandler.
Men faktisk, det var bare en idé. Altså, du var ikke engang begyndt at eksekvere på den, og så kunne du bare mærke, at den er hjemme.
Det vidste jeg. Jeg vidste det. Men sådan har det altid været. Altså, og sådan har vi måske selv sådan nogle tales, at når man får en idé, så kan man bare nogle gange så kan mærke, om den er meget sjov, og så andre gange kan man mærke, om den bare sidder der. Altså, jeg har nærmest sådan en ild, der brænder ind i maven.
Hvis man handler med investeringsdiamanter, og som du siger, sælger eksklusive smykker. Altså, så er man inde i et segment, som jo er sådan i den helt høje ende af indkomstskalaen, eller virkelig formuende, velhavende kunder, som jo, tilbage til det, vi talte om lige før, at man taler ikke om penge. Altså, som jeg har en forestilling om, at det tit er meget diskrete mennesker. Og så har du den anden side af dig, som jo så er, vi kan jo godt sige det, reality-stjernen Katharina Pitzner, som er med til Zulu-gala. Det er selvfølgelig Diamantfamilien, hvor du og dine børn slår jeres volder. Mm. Hvordan hænger det sammen?
Ja, det hænger sammen på den måde, at jeg er sådan en person, som altid har filosoferet rigtig meget over livet. Altså alt. Og på et tidspunkt i mit virke, så jeg når det her mål om, at jeg vil være personen, man går til. Jeg vil være ligesom den, der er den inden for diamanter, og jeg vil være diamanthandleren i Danmark osv. Og det var jo super fedt image-wise, altså at ligesom være ja, diamantdronningen og være hende, der er der. Men jeg kunne også godt mærke, at det prædikat også blev lidt trangt for mig. Altså at jeg er jo meget mere end det, og jeg har det jo meget med at leve autentisk og være et helt menneske. Og jeg blev meget set som hende der, den iskolde diamantdronning, ikke? Og kolde forretningskvinde osv.
Du har hende altid været i børsen.
Jamen præcis, ikke? Lige præcis. Ja. Og super godt for business image, men jeg kunne bare mærke, at jeg følte simpelthen, at jeg havde, du ved, en palette af, nu siger jeg et eller andet, 5 farver, og jeg kun brugte de 3. Og så fordi jeg har den her trang til at leve autentisk og være autentisk, så følte jeg, at jeg er simpelthen nødt til at hive mig selv ned fra den pedestal og gøre mig menneskelig. Og der kommer diamantfamilien jo ind ret handy. Jeg vil sige, det tog mig altså 3 år at ture at sige ja til det.
Og hvorfor det?
Fordi der var mange årsager. Jeg fik nogle approaches fra forskellige produktionsselskaber og forskellige tv-kanaler, som uafhængig af hinanden havde set, at det kunne være interessant at lave noget med mig og mine børn. For det første, så kunne jeg slet ikke se, hvad godt det skulle gøre for min forretning overhovedet. Altså, jeg var hunderæd for, at kunderne de skulle løbe skrigende bort.
Altså, det ligefrem kunne være dårligt for din forretning.
Ja, altså for mig var det en kæmpe satsning. virkelig. Men den var meget bevidst. Og dernæst var det jo også alderen på mine børn på det tidspunkt, og hvor de var i deres liv. Jeg havde også brug for, at de blev sådan lige lidt mere bedre funderet i sig selv. Og lige fik nogle ekstra år på banen. Så jeg vil sige, den yngste, det var så Ophelia, da vi startede. Hun var så 15, og så var de andre jo så, nu skal vi se, 18 og 21. Ikke? Så de var sådan, de var bedre grounded, kan man sige. Men det var en kæmpe satsning, men jeg havde sådan lidt, okay, altså hvis jeg lover at lave ægte tv, og dem, vi er, er dem, vi er, og de til gengæld, produktionen kan love ikke at skamklippe os og ligesom lave en forvrænget udgave af os, så viser vi jo bare dem, vi er. Og så havde jeg sådan lidt, hvis folk ikke kan tage det, jamen så bliver jeg alligevel aldrig noget for dem.
Altså, men hvis folk ikke kan tage det, altså de folk, vi taler om nu, det er jo din nærmeste kunder og sådan ja. Dit business-netværk. Ja.
Men vi er tilbage. Ja, og så er vi tilbage til at leve autentisk, ikke? Ja. Altså, jeg vil ikke sidde og være en anden fake udgave. Jamen, jeg blev overvældet, positivt overvældet over reaktionen. Jeg fik åbnet op til et helt nyt kundesegment.
Uden at miste de tidligere trofaste.
I hvert fald som jeg mener, jeg er ikke bevidst om, at jeg har mistet nogen. Så det åbnede op til et helt nyt kundesegment, og jeg hørte så mange gange folk sige til mig, nej, jeg har set Diamantfamilien. Gud, du er slet ikke, som jeg troede, du var. Og der havde jeg bare sådan en lille sejr inde i mig, hver gang jeg hørte det, fordi jeg var sådan, yes, fordi jeg vil gerne vise det hele. Jeg vil gerne vise min sårbarhed og min fuck-ups og min fejl, og ja, mine succeser, fordi jeg er det hele. Ikke? Det er vi alle sammen, vi er det hele. Så heldigvis blev det en succes på også personligt.
Mm. Altså, jeg synes jo, det er ekstremt modigt af dig, fordi altså, jeg ja. Har jo kendt begge sider af dig.
Ja.
Og endnu mere modigt, synes jeg faktisk, at du også åbner op for sådan, det tredje ben af personen, Katrine Pilsner. Der er ja. Selvfølgelig mange ben. Men altså, hvor du også begynder at fortælle åbent om, at du er spirituel, og at du kan, hvad skal man sige, sanse, fornemme flere ting, end vi andre.
Ja, energi.
Der er mere energier. Ja. Der er mere mellem himmel og jord.
Ja.
Prøv lige at fortælle om det. Hvad
ja,
er det?
Jamen det er jo også, vi kan jo blive diamanternes sprog og sige en facet. Hvad hedder det? Og alligevel ikke, det er det, og altså min spiritualitet, det er mig. Altså det er så integreret en del af mig. Det er ikke noget, jeg switcher on and off. Men det er noget, som jeg ikke har haft langt fremme, kan man sige. Også fordi, igen, hvad vil folk tro og tænke, og det kan også blive for langhåret for nogen. Så, men når jeg deler det, så er det fordi, rent faktisk er min virksomhed, den er funderet i spirituelle principper. Og så har jeg opdaget, at jeg åbenbart er en person, som inspirerer andre. Og hvis jeg er det, og jeg har, som andre selvfølgelig, og nogle andre også, men os, der har fået den rolle, så må vi også gøre det, hvad kan man sige, med omtanke. Og jeg ved, jeg ved, hvor meget, at de spirituelle principper, jeg lever efter, og som er fundament for mit liv, hjælper mig, så vil jeg gerne dele det til andre. Og derfor har jeg begyndt at åbne op om det, lige så stille og roligt.
Mm. Og vil du prøve at uddybe lidt med, hvad er det, du åbner op om, for eksempel? Eller nu, hvis vi bare spørger sådan helt konkret. Hvad er de her energier? Hvad er det, du
men nu er det jo meget... det er jo kæmpe, kæmpe emne, Simon, altså okay. Kæmpe stort. Men nogle gange så laver jeg sådan nogle energi-updates, hvor jeg skriver om de energiaftryk, der er i luften i øjeblikket, og hvordan at det påvirker os kollektivt. Fordi nogle gange så, og det kender du sikkert godt, man kan stå op om morgenen, og så tager man på arbejde, og så opdager man, at der er sket et humørskift, Jeg tror ikke, man kun er nødt til at være kvinde for at opleve det, men jeg tror, vi alle sammen oplever det der, hvor man tænker, okay, hvad skete der egentlig? Jeg stod op og gik i bad, tog min kaffe, og nu er jeg skide dårlig humør. Ikke? Altså, hvad skete der egentlig på vejen? Og hvis vi for eksempel har taget offentlige transportmidler eller sådan et eller andet, kommer vi ind i mange andre menneskers energisfære, og energi klæber altså til os, så vi kan pludselig opleve, at vi har, hvad kan man sige, taget en andens energi på os. Og derfor kan jeg godt lide at tale om det der, fordi man kan blive bevidst om det. Hov, det er måske ikke engang mit, det her. Altså, jeg skifter og oplever nu, det er måske noget, som jeg har samlet op i stedet, eller det er noget, der ligger kollektivt i luften.
Hmm. Jeg kan synes, det er stille samme spørgsmål igen. Altså, har der været nogle reaktioner, efter du ligesom er gået ud med den side af dig?
Altså, ikke andet end positivt. Så hvis der er nogen, der synes, at det er langhåret og langt ude, og jeg bare burde passe mine diamanter, så har de i hvert fald ikke sagt det. Tværtimod er det kun positivt, og der er mange, der skriver positivt, at de elsker, når jeg deler den side af mig.
Mm.
Så er jeg selvfølgelig meget forsigtig med ikke at gå alt for meget overboard, men der er også meget energi i diamanter, og de vibrerer også ved en meget høj frekvens, og kan fortælle mange ting, men det er noget, som jeg endnu holder lidt for mig selv.
Okay, spændende. Ja, ja. Der er en episode 2 på vej her.
Ja.
Men altså nu, vi er jo vant til på Euroinvestor, jeg er vant til, når jeg taler med investorer og forretningsfolk, topchefer osv., altså at jeg kan godt mærke, det kan jeg også mærke på mig selv, jeg spiller jo også en bestemt rolle. Så du ved, så er man i den her rationelle verden, og ja. Det er Excel-ark, og det er afkast, og der er ting, der skal måles, og der er nogle argumenter, og der er noget analyse, som skal være på plads. Og vi er jo alle sammen, som du siger. Altså, vi rummer jo alle sammen alle mulige forskellige ting. Altså, nogle er meget religiøse, og så videre, og så videre. Jeg vil gerne tilbage til det der med, hvordan altså, kan du bruge det sådan aktivt i din eget sådan professionelle liv? Altså, jeg ved godt, det hele er professionelle liv på mange forskellige måder, men altså, den måde, som du kan fornemme ting på, kan du bruge det?
Ja, men jeg bestiller faktisk ikke andet, end at bruge det. Altså, det er men lad mig give et eksempel, som faktisk er universelt, og det er på alle livsområder. Og det er det der med, uanset hvad jeg gør, så tjekker jeg altid min intention bag det. Hvad er min hensigt med det her? Og lige mærker efter, altså, at er den ren? Ikke? Vi skal jo lige tjekke os selv efter, ikke? At vi ikke in the heat, du ved, bliver for grådige. Tager jeg lidt for meget for det her? Er det egentlig okay? Er det anstændigt? Altså, der har jeg i hvert fald sådan en, hey, hvad er egentlig fair? Så det er for eksempel en måde, at jeg er spirituel på. Det er at tjekke min intention.
Altså,
Nej, intention. Ja. Ja, hensigt. Ja. Så hvorfor vil jeg det her? Hvad vil jeg have ud af det her? For eksempel, når jeg starter med Diamantfamilien, hvorfor vil jeg det her? Jamen, hvad er egentlig det, jeg gerne vil? Jamen, det jeg egentlig gerne vil, det er, at jeg vil være autentisk og stå ved hele mig. Det er jo faktisk det er mit højeste formål. Så vil jeg så gerne, det er så delmålene, så vil jeg gerne tjene nogle penge på det. Jeg vil også gerne have, at det støtter min forretning osv. Mm. Men hvis det hele er gennemsyret af den gode intention, så er det også sjældent, at det ikke bliver en succes.
Godt, det er interessant, fordi nu kan jeg faktisk huske mit lange indledende spørgsmål, som jeg havde lige før. Jeg vil faktisk spørge dig om noget andet.
Fedt!
Nå, men jeg kom ud af en tangent, men det var faktisk det her med de der forskellige roller, som vi alle sammen spiller i vores offentlige liv. Opfordrer du så også andre mennesker, som står der nær, til at springe ud i gåseøjne? Altså bryde det der bur, man lægger omkring sin egen person? Ikke springe ud i forhold til seksualitet, men altså springe ud i forhold til at leve et helt liv, et autentisk liv, som du kalder det.
Altså, jeg, det er ikke sådan så, at jeg aktivt siger, nu synes jeg, du eller I skal gøre sådan her. Det gør jeg ikke, men jeg tror måske med det eksempel, jeg er, kan inspirere nogen til at sige, okay, hvis hun tør vise sin sårbarhed, sin fuck-up, når det hele er kaos også, så tør jeg også.
Investerer du, udover at du handler med diamanter, investerer du sig selv?
Altså, jeg har jo en lille portefølje af investeringsdiamanter, og det er jo langsigtet, og de skal bare ligge der. Og så investerer jeg i aktier, men det vil sige, at jeg har en til at gøre det for mig, fordi jeg er hunderæd for dem. Men jeg må også erkende, at hvis vi ruller tidsperspektivet langt nok ud, så er det nok ikke en dum idé. Så jeg har en aftale med ham, som investerer for mig, at det er, at jeg vil simpelthen ikke høre fra ham. Vi kan tales ved om 10 år, med mindre lokummet virkelig brænder. Og ellers så beskæftiger jeg mig med det, jeg er god til.
Mm. Nå, det var lidt ærgerligt, at du ikke investerede selv, fordi mit spørgsmål var sådan, hvad hvis du nu hørte, lad os sige, at du ejer aktier i A.P. Møller, og så du hørte, at Søren Skov, som er topchefen i A.P. Møller, han ligesom lavede det samme nummer som dig, altså sprang ud og havde alle mulige vilde interesser. Nu siger jeg vilde og lave den her.
Mm-hmm.
Han var dybt religiøs, og han søgte hjælp til virksomhedsbeslutninger hos Jesus eller et eller andet.
Sidder du lige og med en eller anden fordom over for mig? Er det det, jeg hører?
Nej, men jeg vil bare så, om du selv ville kunne acceptere andre mennesker. Altså hvis nu, jeg spørger sådan, hvis nu
jeg
alle...
Jeg skal bare lige høre dig, Simon.
Ja.
Tænker du, at de kompetencer, jeg har som diamanthandler, tror du, at jeg stadigvæk har dem, selvom at jeg er spirituel og laver diamantfamilien?
100% ja.
Okay.
Så der var dit svar. Også ja. Godt. Nu bliver der en farlig stemning i studiet. Vi går straks videre. Nu bliver det farligt. Vi bevarer den gode stemning. Nu skal vi nemlig tale om det gode liv. Jeg forstår godt, hvad du mener.
Ja.
Vi skal tale om det gode liv. Altså, nu vil vi tale meget om pengene, og hvordan din forretningsmodel er skruet sammen, og at du bruger din person rigtig meget til de forskellige forretningsmodeller, du har. Hvordan bruger du så de penge, du tjener? Altså, hvornår er du bevidst om, at nu gør du noget bestemt med dine penge for at opfylde nogle mål for dig selv, som giver dig et godt liv?
Jeg tror, jeg er meget bevidst omkring mine penge. For det første er jeg bevidst om mit behov for tryghed. Og det har altid været vigtigt for mig at være økonomisk uafhængig og kunne klare mig selv. Så jeg er ret bevidst. Jeg holder jo af god mad og god vin, og jeg kan godt lide at have et ordentligt køretøj at køre i. Jeg føler ikke selv, at jeg er ekstravagant og kaster mig med pengene. Egentlig, det gør jeg ikke, men jeg kan godt lide god kvalitet. Så kan jeg også blive altså helt gnieragtig, altså sådan noget som at betale 300 kroner ekstra for en kuffert på et fly, det kan gøre mig helt hysterisk, altså jeg synes simpelthen, det er rip-off.
Så pakker du hellere ting ned i en håndtag.
Jamen præcis, det altså det kan jeg blive så sur over, ikke? Og så er det jo hver vej, ikke? Så er det 600 kroner. Ikke?
Mm.
Så jeg synes egentlig, jeg er meget bevidst.
Mm. Vi skal være lidt konkrete. Hvad kører du i, og hvad... Hvad er din yndlingsrestaurant?
Ja, og jeg kører i en Mercedes E-klasse, som jeg er super glad for. Og så har vi en anden Mercedes A-klasse, som ungerne kører rundt i. Det er sådan en, når der er unger hjemme, så der er et eller andet at køre i. Ikke? Og der er jo mange gode spisesteder, men vi spiser godt.
Mm.
Og vi spiser god kvalitet.
Men hvad er vigtigst for dig? Materielle goder eller oplevelser?
Hvad er livskvalitet? Livskvalitet for mig, det er jo at bo et rart sted, at køre en ordentlig bil, at spise dejlig mad, og have mulighed for at opleve nogle ting med dem, jeg elsker.
Mm. Men var det i den rækkefølge?
Det ved jeg ikke. Ja, men lad os lige se. Ja, så lad os tage den modsatte rækkefølge. Lad os sige, at ville jeg hellere have gode oplevelser og bo et shitty sted? Nej, det vil jeg ikke. Jeg bor trods alt der, hvor jeg bor hver eneste dag, og det er min base, og det skal være rart.
Godt.
Så hverdagen skal være god.
Ja. Hvad med sådan kulturelle oplevelser eller jordomrejse eller...
Jamen, det gør vi jo, når vi rejser. Ikke jordomrejse, det har vi ikke gjort. Men det er jo klart, at der er et eller andet. Det er særligt min søn, der hiver mig med på de kulturelle ting. Ja.
Men tænker du meget over det?
Hvilket?
Altså, hvornår du bruger penge på hvad? Og hvorfor du gør det?
Nej, jeg tænker ikke, at jeg bruger pengene på det. Jeg tænker, at jeg heldigvis har skabt noget mulighed for at kunne leve et rigtig rart liv, hvor jeg er tryg, og hvor jeg oplever en grad af frihed, som er nok til mig.
Men er der noget, du kan gøre, som, hvor du føler den der... Altså det, man kan kalde lykke, altså som er den der, og hvad er så lykke, kan man så sige. Men den der, hvor man tænker, åh gud, hvor er det her. Altså hvor man kan virkelig mærke det helt nede i maven, det er fantastisk det her.
Ved du, hvad jeg oplever virkelig ofte, og det er altså ugentligt, flere gange om ugen, det er følelsen af taknemmelighed. Den her taknemmelighed over, og det, jeg kan sidde nogle gange på en dejlig restaurant med børnene og sige, prøv at høre unge, lige nu, prøv lige at mærke, altså hvor taknemmelige vi skal være over, vi kan sidde sammen lige nu her og få det her med. Det synes jeg er vidunderligt. Eller at jeg kan sidde derhjemme i min stue og bare være overvældet af taknemmelighed over at kunne sidde her og have selv skabt mig den mulighed for at sidde her. Så taknemmelighed, det oplever virkelig ofte.
Mm. Så vil du sige, at penge, ja, de gør mig lykkelig?
Nej, fordi det er jo stadigvæk måske lige lidt for... Og derfor synes jeg også, det var sjovt, det der, du sagde, at psykologer har fundet ud af, at de gør os lykkelige. Altså, jeg tror ikke, du kan finde et eneste menneske på jordkloden, som har fået en stor chunk penge og er blevet lykkelig og blevet i den tilstand. Det tror jeg simpelthen ikke, der findes.
Mm. Nej, men jeg tror, altså de der undersøgelser, det er sådan noget med, at de viser, at når folk ikke har penge, altså hvis man vender den om og siger, at folk, der ikke har de muligheder, ikke har den frihed, de har faktisk også svært ved at få det gode liv, selvfølgelig. Mm. Eller nu siger jeg selvfølgelig. Og det betyder ikke, at man ikke er ovenud lykkelig, når man får et barn, eller bliver gift, eller et eller andet i den dur, eller bliver forelsket. Men det gode liv, altså lykken på den måde, den er svært, når man mangler. Og så de undersøgelser viser, at jo flere penge du har, jo gladere er du også. Altså, der er ikke sådan en øvre grænse, åbenbart.
Okay. Det overrasker mig virkelig, fordi jeg vil da våge den påstand, at jeg kan da se på mange, som ser ud til at leve et ret ulykkeligt liv, selvom at de er fuldstændig loaded. Til gengæld tror jeg heller ikke på, at der er også mange, som ikke har penge, som lever et ulykkeligt liv. Ikke? Mm. Nu tabte jeg lige tråden.
Nej, men jeg forstår godt, hvad du mener, og jeg tror egentlig, jeg er enig med dig, altså, fordi det er enormt subjektivt. Kommer der sådan nogle spørgeskemaundersøgelser, så bliver det statistik, og så viser det sådan en bestemt tendens, men, som man ikke rigtig anerkender med sig selv.
Ja, det jeg tænker lidt, det er, kunne jeg være lykkelig uden penge? Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg kunne, men så ville jeg være nødt til at leve et andet liv. Og det vil jeg også i sagens natur jo gøre, fordi at det liv og hamsterhjul, jeg har skabt omkring mig, det koster penge. Men så skulle jeg leve et helt andet liv. Så skulle jeg sætte mig ned i et kloster eller ud på en sten et eller andet sted, og hvor jeg ikke har alle de her udgifter, for jeg tror, det er jo det, der stresser os, gør os ulykkelige, det er, at vi skal løbe og løbe og løbe for at betale nogle udgifter til det liv, vi nu gerne vil have omkring os. Men hvis vi vender det helt rundt og siger, okay, hvis ikke jeg har penge, jamen, så vil jeg være nødt til at lave mit liv helt om, og så finde lykken i det. Mm. Og det tror jeg faktisk godt, man kan.
Men nu har jeg jo bare fulgt dig igennem mange år. Kendt dig igennem 10 år eller sådan noget mere. Du har jo hele tiden udviklet dig, nu taler vi kommercielt.
Ja.
Altså, vil du bare sige det som det er. Du er jo rigere i dag, end du var for 10 år siden.
Ja.
Hvorfor har der ikke været et tidspunkt for 5 år siden, hvor du har sagt til dig selv, nok er nok. Nu gider jeg sgu ikke hele tiden jagte. For hvad er det, jeg jagter?
Jamen, fordi jeg ikke har nået, det punkt endnu, hvor nok er nok. Rent faktisk så er jeg ved at være der, hvor jeg kan sige, okay, igen, vi er tilbage til den her følelse af at være tryg. Den her overlevelsesinstinkt, ikke? Og jeg skal kunne klare mig. Det er jo helt grotesk. Jeg har jo i mange år, så har jeg jo siddet og regnet ud, okay, hvis du har den her levestandard, så bruger du så mange penge om året cirka. Hvad hvis du bliver 90 år? Hvor mange penge skal du have, hvis nu du holder op med at arbejde i morgen? Hvis nu der skete et eller andet? Hvor mange penge skal du have for at kunne opretholde det? Hvad hvis du bliver 100? Du ved, så har jeg siddet der og skruet op og ned på. Og simpelthen bare for at være helt sikker på, at jeg klarer mig. Og der er jeg faktisk lige nået til, at det skal nok gå.
Mm-hmm.
Ikke? Og det har fået mig til at tænke, okay, hvad så? Så bliver jeg ved at jagte. Men det gør jeg faktisk ikke. Jeg er i gang med en helt ny proces, hvor ja, selvfølgelig skal min virksomhed køre videre, og jeg har fået en dygtig medarbejder osv., men jeg kommer ikke til at stå helt i front og i operationen og trykke på hele tiden. Det gør jeg ikke.
Hvad så? Hvad drømmer du så om?
Jamen, jeg ønsker jo, at virksomheden skal køre videre, og jeg kommer også til at være i det. Altså, jeg kan jo heller ikke lade være. Det er også sjovt for mig, ikke? Men nu begynder jeg at se en glæde i at være leder, og få det bedste frem i mine medarbejdere, og få det samspil mellem virksomheden og hende og mig til at blomstre, ikke?
Er det så, fordi du også vil skrue mere op for Katharina Pitzner, reality Pitzner?
Nej, det ser
den
jeg ikke.
Den kan du ikke outsource?
Nej, det kan jeg ikke. Men det ser jeg heller ikke. Det bliver ikke den vej. Det gør det ikke. Så vil det måske være noget at dele mere omkring spirituel livsfilosofi og den slags.
Spændende. Mm. Det glæder jeg mig til at følge med i videre frem. Og jeg ønsker dig alt muligt held og lykke. Jeg er sikker på, at det lykkes alt sammen i den sidste ende. Og som Simon Spist hvis nok skulle have sagt, så bliver man jo ikke lykkelig at have penge. Man skal både have aktier, ejendomme og guld.
Og diamanter.
Det er det, jeg skulle til at sige. Efter den her omgang af penge er noget, vi taler om, så skal man selvfølgelig også have diamanter.
Yeah.
Katharina Pitzner, tusind tak, fordi du lyttede med. Og nej, fordi du var med. Jeg skal også sige tak til alle lytterne, og tak til alle, som sidder ude i teknikken. Og husk at abonnere på den her podcast, hvor end du lytter til den. iTunes, Spotify osv. Og du kan også finde tidligere samtaler med blandt andre Lars Seier Christensen, Martin Thorborg, Connie Hedegaard, Jeppe Christiansen og mange, mange flere. Tak for denne gang. Vi høres ved.